Ja, da ønsker vi velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. Og i forrige program så hørte du noe om den tjenesten som Kate Andy og Kristoffersen og mannen står i akkurat nå. Du hørte om noe av begynnelsen til dette som har med misjonssenteret Levende Vann å gjøre, og du hørte ikke minst om en merkelig historie om hvordan dere hadde fått i hjertet at dere skulle anskaffe dere en buss. Hvordan den bussen ble anskaffet på merkelig måte, eller på guddommelig måte får vi si, og ikke minst finansieringen som kom på plass etter dere hadde tatt noen trosteg. Og nå stod dere altså da med denne bussen da, Kate Andbjørg, men det visste jo ikke så veldig mye mer.
Nei da, du vet, det var jo det som var spennende i dette her, at Gud hadde talt om at vi skulle kjøpe en buss. Og han hadde lagt ned i hjertene våre at vi skulle ut og hjelpe mennesker som hadde det vanskelig. Og vi hadde jo litt erfaring fra dette med at i fem år, altså fem sommere, så hadde vi hatt oppe barn fra Kiev i Ukraina. Og vi hadde fått denne nøden for at vi måtte gjøre noe for disse. Men samtidig så var vi jo helt uten erfaring. Hva i all verden skulle vi gjøre for å komme over grenser? Hva i all verden trengte vi papirer? Hvordan skulle vi gjøre dette her? Og til Kiev er det jo kjempelangt, så det ville jo ha vært tre døgn å reise. Og vi hadde ikke helt mod på bare å sette oss i bussen og begynne å kjøre. Så vi sa det til Gud at, ok, Gud, nå har vi gjort det som du har sagt. Nå har vi kjøpt denne bussen, og nå står han utenfor. Og nå vet ikke vi noe mer enn at vi sier, Jesus, nå får du bare overta. For vi vet at du har en plan, men vi vet ikke mer av planen din enn at bussen står klar. Vi så jo på denne bussen og ba videre og lurte felt på hvordan det skulle være, om det skulle skje noe den sommeren, eller hvordan Gud hadde tenkt det. Og vi snakket jo selvfølgelig litt med folk rundt omkring, sånn i nabolaget og i menigheten og liksom vennene våre, og sa det at ja, nå er vi liksom klar for noe, og sånn, og folk sa, ja, og tid skal det reise, hvor skal det hen, og... Nei, det vet vi ikke, sa vi.
Men du, må spørre litt også, hvordan var det med, var dere i full jobb og sånn på den tiden? Altså, dette her jo, det tar jo litt tid å reise på sånne ting, og hvordan tenkte dere å holde de tingene da?
Ja, du vet, vi hadde jo, jeg hadde da nettopp fått det fjerde barnet mitt. Og da hadde jeg vært hjemmeværende noen måneder da, og hadde jo planlagt at jeg skulle i alle fall være hjemme ett ekstra år. Det hadde ligget i planen fra begynnelsen, for når du har fire barn, så begynner det å bli ganske travelt. Og de andre barna, de var jo da 8 og 11 og 14 år. Og det var jo barn midt i skolealderen som trengte mye oppmerksomhet, mye hjelp og med lekser og det ene og det andre. Og så kommer denne her lille babyen som er på klatten. Og det er klart vi var i en situasjon der, hvis du tenker rent familiemessig, så var det ikke tida å begynne å dra ut i misjonen. Det var jo ikke tida å begynne å dra med seg fire barn ut om sommeren, en baby og hele pakka, for å dra på hjelpesendinger. Hjelpesendinger, det var jo noe vi hadde liksom en forståelse, hadde noe med mannfolk som kjører trailer, og folk som stuer inn sekker med tøy, og så var alle de andre hjemme og vinket farvel, og så var det to stykker som kjørte ut og gjorde denne tjenesten. Men så var det jo ikke sånn Gud hadde vist oss det. Han hadde jo vist dette til Øystein, til mannen min, at det var folk som skulle være med. Det var menighetsmedlemmer og folk fra forskjellige grupper og sammenheng som på en måte ikke folk hadde bruk for. Altså, veldig ofte så tenker jo vi at det er en åndelig sammenheng. Å gjøre noe for Gud, ja, det er å vitne. Og så er det å tale og synge i kor. Og du gjør noen sånne oppgaver innenfor menighetens vegger. Men så er det ikke alle som kjenner at det er det de kan. Og i denne sammenhengen her, så kjente Øystein, mannen min, at det var noe med dette å få ut de som satt på bakerste benk og følte at ingen hadde bruk for dem. Og at det var ikke nok bare røde stoler. Det var ikke nok bare å koke kaffe. Det var ikke nok bare å samle inn klærne, men de skulle være med. Og det var jo da årsaken til at vi hadde buss og ikke lastebil. Så vi hadde mange tanker omkring dette her. Men det var jo det at vi hadde jo ikke kontakten i den andre enden, der ute. Og vi visste jo bare ikke hvordan dette her skulle foregå. Og i denne settingen her, så med alle disse barna og alle disse tingene, så var vi bare der og sa, Gud, dette er ditt problem. Du sa at i dag skal dere kjøpe buss? Og vi gikk og kjøpte buss. Og så ventet vi. Og så kom det en henvendelse fra noen venner av oss på Flekkerøya som, som har vært med mye i ungdom i oppdrag, i familiearbeidet der, i Kings Kids sammenhengen. Og så kommer han hen til meg en dag, så sier han, du, vi har brukt for noen som kan være med i barnearbeidet på Kings Kids-leiren på Hamar i sommer. Kunne du ha tenkt det og vært med på det? Og det som førskolelærer med 15 års erfaring fra barnehave og mye erfaring fra barnearbeid, så lå det jo midt i løypa for meg. Og så begynte vi å tenke litt på det at ja, vi har jo ikke noen andre planer i sommer, for vi vet jo ikke hva Gud vil for noe, så kanskje vi skal det. Vi går rett og slett med til Hamar. Og så, da var det jo greit å ha med oss alle fire barnene, og jeg sier til noen av vennene våre at ja, nå vil vi til Hamar i år. Har dere lyst til å hende vår? Det hadde vært gøy å reise mange sammen. Og så kommer Øystein opp med ideen at ja, da kan vi jo ta bussen. Tenk hvor gøy, da tar vi rett og slett bussen. Og så kjører vi på familieleir, og så har vi mange familier med oss hen, og så har vi i hvert fall nyttet bussen til det, sier han. Ja, det synes jeg var veldig koselig, for vi trives veldig godt med folk rundt oss. Og vi begynte å gi invitasjoner til forskjellige og si, har dere lyst til å være med? Har dere lyst til å være med? Og ja, det var mange som hadde lyst. Og til slutt så pakket vi bussen og var klar for tur til Hamar, og reiste av gårde og skulle være med på familieleiren der hen.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og vi forteller i dag om denne bussen som Ketan Bjørk Kristoffersen og mannen har anskaffet seg, og som de ikke helt vet hvor skal brukes. Og nå har han altså kommet på veien da, og ut i et oppdrag, men det var jo ikke akkurat det oppdraget som var hovedoppdraget da, men det er likevel spennende, det er kanskje på vei til det egentlige oppdraget dette som det er nå ute på, for det er altså på vei til Hamar nå.
Ja da, vi endte jo opp på Hamar med hele denne her gjengen. Vi var jo mange familier samlet i bussen, for han tog jo en par og 40 stykker. Og vi kom vel frem til der på familieleiren og parkerte bussen utenfor campingleiren der. Og hadde på en måte også en samlingsplass der vi hadde ute bordet og satt og drakk kaffe mellom møtene. Og hadde en kjempe koselig og innholdsrik tur. Og dagene begynte jo å gå utover på denne her leiren der, og vi følte vi hadde det veldig bra i sammen. Men så en ettermiddag som vi satt der og koste oss utenfor bussen, så la jeg merke til at det var kommet en ny bil som hadde parkert liksom litt hen forbi hos oss der. Og utenfor denne bilen var der et ektepar, et litt eldre ektepar, og de satt nå der og drakk kaffe, og det jeg la merke til det var at denne her mannen der, han kikket så veldig hen til oss hele tiden. Det var akkurat som han var veldig kontaktsøkende. Men du vet, vi var jo veldig mange folk, og det krelte med barn rundt oss der, og de var jo litt eldre, og vi var jo forholdsvis unge da, sånn at umiddelbart så tenkte jeg ikke så veldig mye på det, men så la jeg merke at han begynte å spasere liksom forbi bussen, og han kikket så rart på denne bussen, og det var som han målte han opp og ned og frem og tilbake, og så gikk spaserte han opp tilbake igjen. Og satt seg igjen. Og så fikk jeg en sånn innskydelse på innsiden at jeg sier til Øystein at skal vi spørre om de har lyst til å drikke kaffe med oss? Det ser ut som de sitter der hen alene. Kanskje de har lyst til å være sammen med oss og prate litt og sånn. Ja, da sa Øystein, bare spør om de har lyst til å komme. Og så gikk jeg hen til bordet da, til dette ektepar, og så sier jeg at hallo, sier jeg, og kommer dere ifra? Jo, de var fra Kristiansand, sier de. Å, ja, det er mye, sier vi. Ja, vi hørte det på dialekten, sa de. Og så begynte vi å prate litt, så sier jeg, har dere lyst til å drikke kaffe med oss og ta med deg stolene hen? Ja, det vil de gjerne. Og så sitter de ned med oss der, og så begynner jeg å spørre litt, liksom, ja, og de kom ifra, i hvilken sammenheng, og om de var på familieleiren på Hamar, for det var jo helst for barnefamilier, og de var jo tross alt litt oppe i årene, så jeg tenkte, det er jo ikke sikkert de er på det. Og jo, da de var på leir. Og så sier han det at, du, men den der bussen som dere har, det er i grunnen den jeg er så interessert i, sier han. Og, ja vel, sa jeg, hva er det for noe du er så interessert i med den? Jo, sa han, du skjønner det at jeg driver med hjelpesendinger. Og i det øyeblikk han sier dette, så holder jo bare hjertet mitt på å stoppe, liksom. Med hjelpesendinger, sier jeg, vet du. Ja, du ser, jeg har drevet med hjelpesendinger til Latvia i mange år. Og Nå skal jeg gåre denne høsten, men så skal du høre det, sa han, at den bussen, han hadde leid inn to busser for denne turen, og så viste det seg at den ene bussen var gått i stykker. Og nå var han altså så i beita. Nå hadde han ringt rundt til alle de busselskaper som tenkes kunne, og det var ingen som hadde noe han kunne få leid i den perioden som ville la han kjøre ut til Latvia med buss. Og nå var han altså så overgitt, for han hadde jo alle varene stod klar på lager, alt som skulle avtaler var gjort og greier, og han stod der uten buss. Og så sier han til oss der at, ja, så jeg bare lurte litt på denne her bussen av dere, sa han. Der kunne ikke tenke dere å leie han ut til meg vel? Og så kikket jeg inn i øynene hans og så sa, jo, på en betingelse, sa jeg. Og da kikket han litt spent tilbake, vet du. Så sa jeg, det er en betingelse som følger med å leie denne bussen, og det at du tar med hele min familie, sa jeg. Vi har fire barn, han så jo barn, han løp omkring der og lekte. Så vi er seks stykker, og vi skal alle være med på den turen. Han kikket nok litt for skrekket, for han tenkte så med seg selv, å hjelp, hvordan skal dette gå til med fire og en baby, liksom? Og han så nok veldig sånn, men han var jo der i den situasjonen han trengte denne bussen. Så det at han så tilbake igjen, og så sier han det, ja vel, men da har vi en avtale da. Og du vet da, jeg kjente jo bare gleden jubla på innsiden. Nå hadde Gud vist oss den første turen, og så begynte vi å fortelle at jo da, vi hadde kjøpt denne bussen fordi vi skulle drive med hjelpesendinger. Og vi hadde kjøpt denne bussen, og vi visste ikke hvordan vi skulle gjøre det. Vi visste ikke hvordan vi skulle lave papirer. Vi visste faktisk ingenting. Og nå kom altså denne mannen her, Ivar Kårikstad, rett i fanget på oss, som hadde drevet med hjelpesendinger i mange, mange år ut fra Salem. Og her står han og tilbyr oss å først leie bussen og deretter ta med hele familien, så vi kunne lære og hvordan vi skulle gjøre det. Og du kan tro vi var fornøyde. Og han skulle jo da kjøre av gårde ut i september måned, og vi visste jo det at nå er vi i gang. Vi visste jo det at vi skulle være med på en tjeneste som var hans sin. Og vi visste jo fremdeles ikke hvor Gud ville ha oss, men nå hadde Gud åpnet den første døra.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og du hører Kretan Kristoffersen fortelle om bussen som har fortalt noe nå både i dette programmet og programmet tidligere. Og nå begynner det jo å nærme seg da, for nå er i hvert fall bussen på vei til Østeuropa. Men enda så er den jo ikke helt på plass, men dere er altså ute på en læringstur nå. Hvordan gikk denne læringsturen?
Jo da, denne læringsturen ble veldig spennende, for vi satt oss jo i denne bussen med alle fire barnene, og det var jo en barnefamilie til som hadde da meldt seg på denne turen, og vi kjørte av gårde med ganske mange folk og mye bagasje. Og vi kom oss jo gjennom alle disse her forskjellige grensene, og Øystein fikk jo være med Kårikstad både i forberedelsene før vi reiste. Han var med på tollbodene og fikk ordnet og lært om alle papirer, og han var med oss inn på alle grensestasjonene, og vi passerte, fikk sett hvordan ting fungerte, og Ivar ga han en fantastisk opplæring, og alle ting som han holdt på med var han villig til å dele og lære vekk. Og vi kom jo ned både til Latvia var vi, og vi var i Hviderussland, og vi kjørte gjennom Litauen, og vi var gjennom Polen, så det var mange grensepasseringer og masse hjelp. Men sånne hjelpesendinger, de har veldig, hender veldig ofte at det blir en del forviklinger. Og på denne turen på veien hjem, så skjer dette her fatale, at vi er langt nede i en by som heter Poznan, og der nede liksom godt så punkterer hjulet på bussen, og så står vi der med uten å kunne komme videre. Dette var jo en veldig stressende situasjon, for nå var vi på vei hjemover, og vi skulle rekke en ferge opp i Danmark, så vi skulle kjøre gjennom hele Polen, og vi skulle kjøre gjennom Tyskland, og vi skulle kjøre gjennom Danmark, og vi skulle rekke ferge neste dag klokka to. Og på veien ned så hadde vi brukt altså 24 timer i et bankende kjør for å nå ned til denne byen der vi skulle overnatte. Og nå var vi enda lenger nede enn der som vi hadde overnatta. Og vi hadde bare ikke noe særlig god tid, og der står vi i veigrøfta med et punktert hjul. Selvfølgelig så var noe av det viktigste som Ivar lærte oss, det var at du gjør ingenting uten bønn. Hvis ikke du ber før grensestasjonene, så kan du bare glemme å komme igjennom. Han hadde stått utallige ganger og sett hvordan busser kom inn, og alt ble tatt ut av. Hver sokke ble telt. Hver minste ting ble tatt ut av bussen for å gå igjennom. Og han hadde opplevd hvordan de hadde bedt og kom inn på grensestasjon og ble vinket igjennom. Så han sa uten bønn, ingen seier. Og vi lyttet jo på dette her, og hver gang vi kom til grense, så sa han, nå er det bare å folde hendene deres, og så måtte alle be. Og alle barna ble lært opp til å be, og alle var med i fellesbønn, alle ba høyt, og ropte til Gud, Gud, vi ber om favør. Gud, vi ber om at du ordner papirene. Gud, vi ber om at du sørger for oss. Og sånn hadde jo hele turen utartet seg. Hver gang vi skulle nå, så samlet Ivar oss i bussen, og så ba vi for det neste skrittet vi skulle ta. Og her står vi altså med punktert hjul. Og så sier Ivar det at, ja, nå er det bare å be dere at vi skal få skiftet dette hjulet, så vi kommer fort på veien igjen, for vi har ingen tid å miste i forhold til Danmark. Og vi satt i gang å be. Og disse her mennene, de var utenfor og skulle skru av dette hjulet, men det var bare ikke mulig. Dette hjulet, det er hjulmutterne, eller boltene som holdt hjulet, de satt bomfast. Så vi kom rett og slett, vi fikk de ikke av, så vi måtte kjøre på det punkterte hjulet hen til et verksted litt lenger hen i veien. Og hele hjulet ble jo bare sånn oppfiltret, vet du, det hang jo bare som gummi etter hvert, men det var jo et boggehjul, sånn at det var jo dobbelt sett, sånn at vi klarte oss å komme frem. Men selve denne her ringen og alt dette her hang jo der. Og så kommer vi til dette verkstedet, og ut kommer det jo en mann der, og han finner verktøy og begynner å skru av disse boltene. Men nei da, det går ikke an, altså. Den kommer ikke av. Han henter en til. Nå er de to stykker som begge legger på makt det de kan for å få av denne her boltene. Men det er ikke mulig. Da kommer en tredje person ut. Og det er den største mannen jeg har sett i mitt liv. Jeg har aldri sett en mann med overarmer på den størrelsen før, altså. Det var helt uhyggelig å se denne kjempen som kom ut av verkstedet. Og så var han jo svart og fæl i kjeledressen, og så bare sånn stropper, vet du. Og der kommer han ut, og så legger han til alt han eier og har av krefter, og skal vri av disse hjulboltene. Men nei da, det er helt umulig. Det rekker seg ikke en millimeter. Og klokka går, og klokka går. Til slutt så er de inne og henter de en skjærebrenner. Og så begynner de å skjære med skjærebrenneren av alle boltene, en etter en, og jeg husker ikke om det er fem eller seks sånne bolter, men det er i hvert fall mange. Og klokka går, og klokka går. Og når endelig alle disse her er av, og de får på et nytt hjul, og får skrudd på nye sånne bolter, eller sånne muttere, og vi er klare til å gå, så sier Ivar til oss der at, ja, nå får vi bare sette oss inn i bussen og be dere. For nå er vi i alle fall 4 timer forsinket til ferja opp i Danmark. Så nå er det ingen mulighet for oss å røkke den ferja der, så nå kan vi like godt sette oss og be, sa han. Og bussen sto nå stille langs veigrøfta der, og så sier Ivar, nå får vi bare be om et mirakel, sa han. For nå er det det vi trenger. Og vi satt oss der, og den ene etter den andre begynte å be ut og be Gud om nåde og hjelp til hvordan vi nå skulle komme oss hjem med alle disse barnene og få eventuelt en ny ferjebillett og alle disse tingene som vi visste kom, og vi skulle gjennom en grense fra Polen til Tyskland, og det var mange ting her som var på hjertet. Og jeg kan huske jeg ba ut, og så sa jeg, Herre, jeg bare ber om at vi rekker den ferja. Om du så må holde båden igjen, Gud, så er du mektig til å gjøre det, Gud, men jeg ber om at vi skal rekke den båden som vi har billettene til. Og så avsluttet vi bønnen og begynte å kjøre. Vi visste det at det hadde tatt 24 timer å kjøre ned. Og vi visste det at vi hadde nå, altså vi måtte jo da rekke denne her båden på under 20 timer. Og vi visste det at så fort kunne ikke vår buss kjøre. Men vi begynte å kjøre. Og vi satt i gang fart opp igjennom, og det ble jo natta, for dette her var om ettermiddagen, vi skulle kjøre hele natta opp igjennom. Og vi visste at vi skulle gjennom grensepasseringene ut av Polen, og det pleide jo å ta tid. Og du vet, når du da kom og hadde vært gjennom flere land, så var det jo bagasje og det ene og det andre, og vi sa, Herre, du må bare hjelpe oss, og vi kommer igjennom så fort vi kan. Og alt dette lå her på hjertet hos oss. Behold.
Ja, vi er med Kate Ambjørn Kristoffersen og familie på hjelpesending, den første de har med bussen sin til Østeuropa. Og nå har de altså hatt et uheld, de har punktert og de er forsinket til ferja, og nå har de bedt om Gud om et under, og nå er de altså på vei mot ferja. Kate Ambjørn, hva skjer så videre nå?
Jo, da alle barna etter hvert som kvelden kom, de begynte jo å legge seg til ro, de begynte å sove rundt omkring i sedene, og nå hadde vi jo mye bedre plass i bussen, for vi hadde jo fått ut hjelpesendinger, og alle de små fikk rigga seg til, og etter hvert så begynte de voksne å sove. Og bussen trillet opp igjennom så fort han bare kunne. Men det var jo en gammel buss, så han holdt sånn 80-90, sånn kanskje jo i gjennomsnitt i hastigheten. Og vi visste det at vi hadde mange timer forsinkelse. Så det var jo egentlig ingen mulighet til å nå denne ferja. Men vi kjørte på og hadde jo bedt Gud om å hjelpe oss. Og etter hvert når natta sklei på her, så begynte vi å kjenne på oss at ja, men det, nå begynte den ene etter den andre å duppe, og jeg kjente jeg ble jo trøyt, og begynte å sove litt imot vinduet der, og våkna innimellom at de stoppet i veigrøfta, bare så møtet sjåførene og fikk bytte plass, og kikket på klokka, og slapp det egentlig godt av. Og når denne natta her hadde begynt å skli fremover mot morgenen, så er det en av sjåførene som ligger på i midtganga og så sover og som har byttet denne vakta. Og det er Øystein som sitter med rattet og kjører opp igjennom. Han var jo da en av sjåførene. Og så sitter han der, og så plutselig så reiser han seg opp, han her sjåføren som har lagt seg til oss å sove. Og så setter han seg opp, og så ser han, ja, men vi er jo alt i Danmark, og her er Bilka, og det er 2 timer til ferja går. Vi kjører inn, og så handler vi jo med det samme, sier han. Og Øystein som sitter med sjåføret, at han bare vrir inn til venstre og inn på Bilka, og det er jo før 10 om morgenen, og det er jo før de det hele tatt er åpnet, og der står vi plutselig parkert utenfor på Bilka. Og vi kikker på hverandre, og så ser ja, men Bilka, hvor lenge er det nå til ferja? Nå er det bare 1,5 time igjen, sier han sjåføren som er velkjent med disse her turene. Vi ser på hverandre og begynner å se, ja, men vi er jo forsinket til ferja. Hvordan kan vi være for tidlig til ferja? Og alle er veldig kaotiske og tenker, ja, hva er det for noe som foregår? Og vi ser jo at det skiltet er til Bilka, og vi ser jo Bilka, og vi ser på klokka, og klokka er før 10 om formiddagen, og vi vet at ferja går ikke før 2:00. Og vi skjønner ingenting, men alle stimer ut av bussen, inn på Bilka, og der inne går det altså i 2 timer og handler kjøttvarer og alt det de måtte ønske seg av ting og tang. Og når 12:00, så setter vi oss i bussen og kjører opp til ferja og kommer til den båten som vi hadde planlagt å rekke. Og vi var altså 6 timer før det vi egentlig skulle rekke. Vi hadde altså kjørt inn de 4 timene som vi visste vi var forsinket, pluss 2 timer i forskudd. Og etterpå så satt mannen min og så på skivene, for bussen har jo sånne skiver som viser farten og det. Og han sier, ja, bussen har ikke klart mer enn de der 80-90 i gjennomsnitt. Og dette er fysisk umulig, men hjulene har trillet hele veien, sa han. Men Gud hadde altså forflyttet bussen i tid fram på veien, som vi både rakk å handle, og komme med ferja som vi hadde planlagt.
Da nærmer vi oss slutten på programmet vårt i dag også, men vi kan ikke slutte helt før vi har bedt en bønn sammen, Kate Ambjørn.
Nei, vi vil gjerne be, og vi priser deg, Jesus, for at du er underes Gud. Takk, Jesus, for at du lever i dag, Jesus. Takk, Herre, for at vi kan komme med til deg med alle ting, Herre. Takk for at dine hender, de er ikke for kort i dag til å frelse, og du kunne rekke dine hender ned og forflytte bussen, Herre, sånn at vi kunne rekke den og ferja og komme på rette tid hjem, Herre, med alle disse barna som vi hadde med oss, Herre. Sånn en omsorg og kjærlighet har du til oss, Jesus. Og jeg bare takker deg, Jesus, for du faktisk lever i dag, og du har en kjærlighet for alle som trenger deg, Jesus. Jesus. Og nå ber jeg, Jesus, for de menneskene som hører på dette programmet, Herre, at du, Herre, vil rekke ut dine hender. Du har sagt i ditt ord, Herre, at dine armer, de er ikke for korte. Her nede er de evige fars armene, og de er her for å komme oss til hjelp, Herre. Jeg ber for de tingene som menneskene i byen vår har som problemer, Jesus. Herre, vil du gripe inn med dine allmektige hender til hjelp i rette tid. Amen.